Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o neutrinu i otkrićima vezanim za ovu česticu za koje je dodeljena Nobelova nagrada. Dobitnici ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku su Japanac Takaki Kajita i Kanađanin Arthur MacDonald. Nagrađeno otkriće odnosi se na neutrine, zagonetne čestice koje izuzetno retko stupaju u interakciju sa drugim vidovima materije, te je njihovo proučavanje skopčano sa velikim teškoćama i izazovima. Radovi Kajita i MacDonalda pokazali su da neutrini triju različitih vrsta, nazvanih ukusima, pod određenim uslovima mogu da se pretvaraju jedni u druge, što se naziva interkonverzijom, kao i da masa neutrina, premda svakako sićušna, ipak nije ravna nuli, kao što se dugo smatralo. Ovaj nalaz razrešio je jednu veliku zagonetku. Raskorak između broja detektovanih neutrina koji vode poreklo od Sunca i broja koji bi naučnici trebalo da detektuju, uzevši u obzir procenjeni intenzitet procesa fuzije atomskih jezgara koji se odvija u središtu naše zvezde, ukoliko ne bi bilo interkonverzije neutrina triju ukusa. Razume se, time je u isti mah širom otvoren put ka novim zagonetkama i izazovima, kao i mogućim novim uvidima u ustrojstvo vasione, koje bi proučavanje neutrina moglo da nam pruži. Dragi slušalci, danas će nam o fizici neutrina govoriti naš gost, dr. Strahinja Vukić iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči.
Loneliness is a cloak you wear.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je dr. Strahinja Vukić iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je vezana za česticu poznatu kao neutrino. Pa je neizbežno da počnemo od neke definicije ove čestice i njenog istorijata.
Mislim da je najbolji način da definišemo neutrino da ga pozicioniramo u sistem u kom ga danas poznajemo, to jest u okvir standardnog modela elementarnih čestica. Neutrino, odnosno tri generacije neutrina, elektronski, mionski i tau neutrino, pripadaju takozvanoj familiji leptona, koje također pripadaju i naelektrisani leptoni, elektron, mion i tau lepton. Elektron je poznat nama iz svakodnevnog života, mion i tau lepton tek iz kosmičkog zračenja, iz eksperimenata sa elementarnim česticama na visokim energijama, a neutrina su, iako čestice koje su poznate već nepun vek, od svog otkrića do danas ostali veoma misteriozni, tako reći, uvek na samoj granici naučnog saznanja. Neutrino, sve tri generacije neutrina su električno neutralne čestice, sa materijom interaguju isključivo preko slabe nuklearne sile i zbog toga je verovatnoća da interaguju sa materijom izuzetno mala. Kao primjer, recimo, samo da je pri proletu kroz planetu Zemlju, verovatnoća da neutrino interaguje sa materijom planete Zemlje ravna, odnosno manja od 1 u 1000 milijardi. Znači, manje od jednog neutrina od 1000 milijardi neutrina koji prolaze kroz Zemlju će interagovati sa nekim atomom, sa nekim jezgrom, sa nekim elektronom koji se nalazi u ovoj materiji. To nam odmah govori o tome i zbog čega su neutrini tako teški za detekciju, zbog čega su ostali misteriozni toliko dugo vremena. Naprosto, ako želite da ih detektujete, vama je potreban veliki detektor koji je postavljen u okolini u kojoj ima veoma malo šuma, da tako kažemo, odnosno pozadinskih događaja od drugih nuklearnih procesa koji bi mogli da na neki način maskiraju ili prikriju ono što očekujemo da vidimo od samih neutrina.
Ali ako se ne varam, detekcija neutrina je uspešno izvršena već pre nekoliko decenija.
Tačnije, 1956. godine po prvi put.
Međutim, doći ćemo i na to. Međutim, ja bih da sada malo objasnimo značaj neutrina za postojeće fizičke teorije. Prvo da podsjetimo, slaba nuklearna sila jedna od četiri osnovne sile ili interakcije u prirodi. Preostale tri su jaka nuklearna sila, gravitacija i elektromagnetizam. Gde je tačno mesto slabe nuklearne sile u poretku stvari?
Pa recimo da se slaba nuklearna sila manifestuje prilikom određenih vrsta radioaktivnih raspada, kao što su beta raspad, takođe i prilikom interakcija elementarnih čestica, recimo prilikom interakcije neutrina sa, sa materijom, zatim u mnogim drugim interakcijama koje su sada već polje fizike sa akceleratorima visokih energija koji proučavaju jedan veoma širok dijapazon elementarnih interakcija.
Da li to znači da bi postojeći standardni model bio besmislen ili nezamisliv kada neutrino ne bi bio deo njega?
Pa moglo bi se tako reći. Neutrino jeste jedan veoma važan, jedan ključni detalj u standardnom modelu, između ostalog zbog toga što omogućuje simetriju sa naelektrisanim leptonima, između ostalog i zbog toga što je radioaktivni raspad, odnosno beta raspad, isto nemoguć bez neutrina, zbog osnovnog postulata da se leptonski broj, odnosno broj leptona, ukupni broj leptona u svakoj elementarnoj interakciji mora očuvati, kao što slično drugim fundamentalnim zakonima tipa očuvanja energije, impulsa i tako dalje.
Hvala. Sada ćemo preći na detaljniji opis otkrića koje je ove godine nagrađeno Nobelovom nagradom, ali pre toga je možda dobro da se podsjetimo da je već nekoliko Nobelovih nagrada bilo dodeljeno za teme koje su vezane za neutrinu. Možda da čujemo neki kratak pregled.
Pomenuli smo prvu detekciju, prvu uspešnu detekciju neutrina, koju su izveli 1956. godine Rines i Cowan, detektujući neutrine koji dolaze iz nuklearnih reakcija u nuklearnom reaktoru, znači koji je čovjek proizveo. Ta Nobelova nagrada je dodeljena 1995. godine. Rines ju je dobio, podelio, kao on je u to vreme već nije bio među nama. Podeljena je između Rinesa i sa druge strane Martina Perla, koji je zaslužan za otkriće tau leptona. Onda pre toga 1988. godine Lederman, Schwarz i Steinberger dobijaju Nobelovu nagradu s jedne strane za eksperimentalnu tehniku istraživanja sa neutrinskim snopovima i s druge strane za teorijsko otkriće dubletne strukture leptona. To je ovo što smo malo prepomenuli, da svaki naelektrisani lepton, znači elektron, mion i tau lepton, imaju svaki svog parnjaka među neutrinima. Zatim 2002. godine Davis i Koshiba su dobili Nobelovu nagradu za detekciju kosmičkih neutrina, nešto što je u bliskoj vezi sa našom današnjim temom. I konačno ovogodišnja Nobelova nagrada za konačnu potvrdu interkonverzije, procesa interkonverzije ili oscilacije neutrina iz jedne generacije u drugu, koju su dobili Takaki Kajita i Arthur MacDonald.
Svakako ćemo pokušati da detaljnije približimo slušaocima proces interkonverzije neutrina, a ja bih vas pre toga zapitao da nam kažete nešto o velikom problemu u fizici koji je postojao pre ovog otkrića i koji je ovo otkriće na neki način razrešilo.
Tako je, radi se znači o takozvanom problemu solarnih neutrina, koji je koji negde krajem 60. godina počinje da biva očigledan. S jedne strane, mi imamo već, ja mislim, od polovine 19. veka, mi imamo težnju ljudi da razumeju na koji način, zbog čega sunce sija. Šta to daje suncu toliku energiju da toliko dugo vremena može sa tolikim intenzitetom da zrači? Taj odgovor smo dobili, odnosno počeli da dobijamo krajem 19. i početkom 20. veka otkrićem radioaktivnosti i nuklearnih interakcija, i vremenom je se slagalica sve više uklapala, da bismo recimo 60. godina već imali jedan kompletan solarni model, ne savršen, ali koji je u osnovnim crtama opisivao nuklearne reakcije, pre svega fuzije, koje suncu obezbeđuju energiju. To je nešto što ja mislim da, čega se sećam još iz srednje škole, to verovatno većina naših slušalaca već imala priliku da da čuje. Znači, radi se s jedne strane o protonskom ciklusu, s druge strane o ugljeničnom ciklusu, koji i jedan i drugi imaju svoje različite varijante i različite izvore. Prilikom, jedno interesantno zapažanje je da prilikom nuklearnih interakcija, fuzije i potonjih radioaktivnih raspada elemenata koji na taj način nastaju, generišu se između ostalog i neutrini. I ja mislim da je najznačajniji doprinos proračunu zračenja neutrina koje bi trebalo da očekujemo da dolaze na Zemlju od Sunca, dao John Buckle, i to je bilo u to vreme 60. godina. John Buckle je istovremeno veoma blisko sarađivao sa Raymondom Davisom, čija je prva ideja bila da se napravi eksperiment koji bi detektovao neutrine koji dolaze od Sunca, i na taj način da se potvrdi taj model, da se potvrdi da energija Sunca zaista potiče od nuklearnih interakcija. Buckle je to zaista i uspeo krajem 60. godina. Neutrine je detektovao, potvrdio je osnovnu postavku solarnog modela, međutim, neutrina je bilo oko tri puta manje nego što se očekivalo po proračunima. U tom prvom trenutku još uvek nije bilo tako očigledno da se radi o nekoj velikoj koliziji, jer još niko nije mogao biti siguran u veliku preciznost teorijskih proračuna, ali tokom sljedeće decenije taj problem solarnih neutrina počinjao je već da sa izoštravanjem teorije s jedne strane i eksperimenta s druge strane da poprima oblike jednog ozbiljnog naučnog pitanja.
Ako se ne varam, u nekom trenutku pojedini mediji su pisali senzacionalistički kako je jedna od mogućih hipoteza koje bi to objasnilo i to da se sunce gasi, odnosno da njegove reakcije slabe i da možda neće da nam sije još dugo, što je prodavalo novine, ali na sreću nema mnogo realne osnove. Sada bi bilo dobro da čujemo nešto više o samom otkriću nagrađenih fizičara.
Dakle, govorimo o dva eksperimenta. Jedan od njih je vršen u rudniku nikla blizu grada Sudbury u Kanadi. Na 2 kilometra dubine ispod zemlje radi se o eksperimentu nazvanom Solar Neutrino Observatory, SNO, ili popularno nazvano SNOW, koji je izgrađen specifično da bi se odgovorilo na pitanje problema solarnih neutrina. To je prvi eksperiment koji je osetljiv na istovremeno može da meri i ukupan fluks neutrina koji pristiže na Zemlju i fluks elektronskih neutrina koji, jel tako, nestaju i nedostaju u svim prethodnim eksperimentima, i na taj način može da odgovori na pitanje da li je zaista ukupan fluks manji ili je samo elektronski fluks manji jer je deo elektronskih neutrina oscilovao, to jest detektovao se kao druge vrste neutrina. Drugi eksperiment o kome govorimo je eksperiment Superkamiokande, izgrađen u Japanu, također u jednom rudniku blizu mesta Kamioka. NDE znači Neutrino Detection Experiment i otud ime Kamioka NDE, odnosno Kamiokande. Taj eksperiment je bio jedan eksperiment opšte namene za detekciju neutrina ne samo od Sunca, nego također i supernovih i takozvanih atmosferskih neutrina, odnosno neutrina koji nastaju u reakcijama koje prate interakciju kosmičkog zračenja sa zemljinom atmosferom. I analiza upravo tih neutrina iz atmosferskog izvora, znači od kosmičkog zračenja i produkta raspada tih proizvoda tih interakcija kosmičkog zračenja sa atmosferom, je taj eksperiment koji je prvi potvrdio da neutrinska interkonverzija se zaista odigrava. Na koji način? Pa poznato je da kosmičko zračenje pristiže na Zemlju sa svih strana podjednako, a dok vi imate eksperiment koji se nalazi na dubini od 1 kilometar ispod Zemlje, ali sa jedne strane. Tako da u zavisnosti od toga sa koje strane neutrini pristižu, oni su prešli različitu putanju, da li samo kroz atmosferski omotač sa jedne strane ili kroz celu planetu Zemlju ako je kosmičko zračenje ih proizvelo na drugoj strani. I tako imate jedan čitav, da tako kažemo, sken različitih rastojanja koje su neutrini prešli u zavisnosti od ugla pod kojim dolaze u detektor, a treba reći da je Kamiokande detektor sposoban da izmeri pravac iz kog je neutrino pristigao, i znači zavisnost odnosa elektronskih i mionskih neutrina u zavisnosti od pravca iz kog neutrini pristižu je meren i pokazano je da se slaže jedino sa tim objašnjenjem od do tada ponuđenih, sa objašnjenjem neutrinske interkonverzije.
Dakle, dobili smo prvo umirenje da je sa Suncem sve u redu, zatim umirenje da je sve u redu manje više i sa našim razumevanjem procesa zahvaljujući kojima Sunce sija, ali dobili smo još više ovim otkrićima. Ako se ne vrame, ono ima još implikacija za fiziku. Mislim pre svega na pitanje mase neutrina. Učili smo u školi da neutrino nema masu. Međutim, to se sada, čini mi se, u nekoliko menja.
Po standardnom modelu elementarnih čestica zaista neutrini nemaju, odnosno bolje bi bilo reći ne moraju da imaju masu. Odnosno u standardnom modelu elementarnih čestica nema ničega što bi zahtevalo da neutrini obavezno imaju masu. To da neutrini imaju masu, to posredno saznajemo tek iz toga što su u stanju da osciluju iz jedne vrste u drugu. Radi se o jednom procesu koji je usko povezan sa jednom fundamentalnom osobinom kvantnih sistema, a to je da ako merite neku fizičku veličinu na nekom kvantnom sistemu, na nekoj čestici ili sistemu čestica, vrlo često imate, da tako kažemo, na neki način komplementarne veličine koje nikada ne možete da izmerite isto vreme. Tako da, recimo, ako hoćete kvantnom sistemu da postavite pitanje gde se ti sada nalaziš, vi ne možete isto vremeno da dobijete odgovor na to pitanje i na pitanje kojom brzinom se krećeš. To je nešto što stoji u samim temeljima kvantne fizike, izraženo je i kroz Heisenbergove relacije neodređenosti. I za jedan kvantni sistem u principu unapred ne mora da bude određen odgovor na tako neka, mi bismo rekli, jednostavna pitanja koja su u makroskopskom svetu se podrazumevaju da se mogu precizno izmeriti. Kod elementarnih čestica kao što su kvarkovi ili neutrini u našem slučaju postoji još jedna, da tako kažemo, dalja dimenzija ovog pitanja, a to je da recimo jedan neutrino ne može, ne zna unapred da vam odgovori, može da bude u takvom stanju da ne zna unapred da vam odgovori na pitanje koja si ti vrsta neutrina ili na pitanje koja je masa tog neutrina. Preciznim jezikom rečeno, neutrino može da se nađe ili u stanju precizno određenog aromata, aromatskog identiteta, znači to je ili elektronski, mionski ili tau neutrino, ali u tom slučaju nema precizno definisanu masu, nego se radi o kvantnoj superpoziciji tri različite mase neutrina, koje moraju da budu nenulte ukoliko da bi teorija mogla da dozvoli interkonverziju između različitih generacija neutrina. S druge strane, neutrino može da bude u stanju precizne mase, ali u tom slučaju ima neodređen identitet, odnosno nalazi se u kvantnoj superpoziciji tri različita aromata neutrina.
Dakle, kada govorimo o kvantnoj neodređenosti i kvantnoj superpoziciji dva ili više različitih stanja, mi tu ne govorimo o nesavršenosti našeg opisa situacije u prirodi, nego o nekom fundamentalnom načelu koje priroda jednostavno postavlja pred nas.
Govorimo zaista o fundamentalnoj neodređenosti. Zato sam to na neki način možda malo šaljivo izrazio time da neutrino ne zna odgovor, sam ne zna odgovor na pitanje, može da ne zna odgovor na pitanje o svojoj masi. Zaista, neutrino kada se generiše u nekoj od elementarnih interakcija, obično se generiše u čistom stanju aromata i predstavlja superpoziciju različitih masenih stanja i zbog toga prilikom kretanja, odnosno propagacije neutrina kroz prostor, dolazi do različitih faznih pomeraja tih različitih masenih stanja. Tako da, nakon pređenog određenog rastojanja, fazni odnos, ta tri različita masena stanja se menja i mi imamo jedno već sada drugačije stanje neutrina, koje nije čisto stanje aromata, nego mešano i prilikom detekcije sa određenom verovatnoćom može se detektovati ili u onom početnom stanju ili u nekom od preostala dva. I to je ukratko prepričan proces interkonverzije, odnosno oscilacije neutrina.
Hvala. I za završni deo ovog razgovora, ja bih želeo da malo govorimo o mogućim budućim otkrićima ili budućim pravcima istraživanja koja bi neutrino mogao da nam ukaže. ako se ne varam, postoje i drugi problemi u savremenoj fizici gde bi proučavanje nekih oblika neutrina moglo da nam da vrlo konkretne odgovore.
Pa recimo, jedno od veoma jednostavnih pitanja koje se odmah nameću, mi znamo da neutrini imaju masu, ali kolika je ta masa? Ili kolike su razlike između mase? Postoje eksperimenti, odnosno čitava serija eksperimenata koja je vršena da bi bila izmerena masa elektronskog neutrina, međutim do dan danas mi taj odgovor nemamo, jer radi se o tome da je masa zaista veoma mala i nijedan do sada izvršeni eksperiment nije imao dovoljno osetljivosti da tu masu precizno izmeri. Ono što za sada znamo je da masa mora biti manja od 250 hiljaditog dela masa elektrona, što je zaista jedna veoma mala vrednost. U toku je izgradnja eksperimenata koji će tu granicu pomeriti za jedan faktor 10, ali niko i dalje ne može da vam obeća da će biti u stanju da izmeri samu masu neutrina ili će samo biti postavljena nova niža granica. Ali neutrino ima masu, to sad znamo, i veliko pitanje ostaje kolika je ta masa. Druga pitanja su vezana za te takozvane uglove mešanja neutrina koji omogućuju proces interkonverzije, koji govore o tome koji je udeo mešanja različitih neutrinskih aromatskih stanja kada imate određenu određeno maseno stanje i obratno, udeo masenih stanja kada imate precizno aromatsko stanje. To je isto jedna oblast koja je dosta uznapredovala u međuvremenu i jedino preostali poslednji ugao mešanja između elektronskog i tau neutrina još uvek ima velike neodređenosti koje su jedno pitanje za budućnost.
Ako se ne varam, još jedno od pitanja za budućnost su takozvani kosmološki neutrini, odnosno neke vrste neutrina koje bi načinom svog nastanka, ako bismo ih detektovali u dovoljnom broju, mogle da nam kažu nešto o ustrojstvu vasione u kojoj živimo.
Da, to jest o samom velikom prasku, jer neutrini upravo zbog veoma slabe interakcije, odnosno veoma male verovatnoće da interaguju sa drugim materijalnim česticama. Neutrini koji potiču od samog velikog praska su prve čestice koje su se termički odvojile od ostatka univerzuma. Tako da, ako bismo mi bili u stanju sada da detektujemo kosmičke neutrine i da iscrtamo sliku njihovih raspodele pravaca iz kojih dolaze, raspodele energije, iz koje bismo dobili temperaturu tog momenta kada su se neutrini dekuplovali od ostatka sveta, mi bismo mogli da kažemo nešto o strukturi univerzuma u jednom veoma, veoma ranom trenutku, mnogo ranijem nego što znamo iz podataka izmerenja pozadinskog kosmičkog zračenja, odnosno radio talasa.
Hvala. Veliki poljski pisac Stanislav Lem, koji je na izvestan način pružio i inspiraciju za naziv ove emisije, obično je pominjao neutrine kada mu je bilo potrebno da mašta o nekoj drugačiji fizici, o nekim neotkrivenim fenomenima koji bi dali povod za pojave koje još ne razumemo. U kojoj meri je realna fizika neutrina, zaključno sa ovom Nobelovom nagradom, ali i ono što će možda tek da dođe, opravdala ovaj epitet neutrina kao misteriozne čestice?
Pa neutrino de facto jeste misteriozna čestica. Znate, već nepunih stotinu godina bez da smo zaista do kraja razumeli njegove osobine. A jedan od možda najvažnijih razloga za to je upravo ta mala verovatnoća interakcije zbog koje ga je izuzetno teško detektovati. Pomenuli smo, mislim, jedan put da je verovatnoća za neutrino koji prolazi kroz samu planetu Zemlju da interaguje sa nekom česticom materije u planeti Zemlji ravna, odnosno manja od 1 u 1000 milijardi. To jest, jedan manje od jednog neutrina u 1000 milijardi će interagovati sa planetom Zemljom, ostali neutrini će proći kao da prolaze kroz oblak magle. S druge strane, neutrini su izuzetno obilni. U našem delu svemira najobilniji izvor neutrina je Sunce i po proračunima veoma detaljnim i veoma preciznim u današnje vreme nuklearnih interakcija koje se odigravaju u Suncu, u svakoj sekundi kroz poprečni presek od 1 kvadratnog santimetara prolazi 100 milijardi neutrina. Toliko ih je mnogo.
Za sam kraj, naravno, pitanje koje se nameće, da li je opravdano da očekujemo da ćemo uskoro imati nove povode za razgovor o novim otkrićima koja su na ovaj ili onaj način vezana za neutrino?
Postoji dobar deo otvorenih pitanja. Ja se veoma nadam uspehu eksperimenta merenja mase neutrina koji je trenutno u izgradnji u Karlsruheu u Nemačkoj. Na tom eksperimentu sam i sam proveo 3 godine pre izvesnog vremena i pratim i dalje kako to napreduje. S druge strane, postoje druga pitanja u celokupnoj fizici elementarnih čestica. Postoji sada jedan čitav set otvorenih pitanja na koje se nude u međuvremenu različiti teoretski odgovori koji tek čekaju u budućnosti eksperimentalnu potvrdu. Neke od tih teorija pretpostavljaju između ostalog i postojanje četvrte generacije neutrina, takozvanih sterilnih neutrina koji sa običnom materijom gotovo pa da uopšte ne interaguju. To je isto jedno veoma intrigantno pitanje.
Ima puno veoma intrigantnih pitanja u fizici. U očekivanju da se ispišu neke nove stranice istorije proučavanja neutrina i istorije proučavanja prirode, ja vam zahvaljujem što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vam.
Dragi slušalci, naš gost bio je dr. Strahinja Vukić iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Naša tema bio je neutrino. Vi dalje slušate emisiju Solaris programa Radio Beograd 2.
See
Istorije nauke.
3. decembra 1872. godine George Smith je pred članovima Londonskog društva za biblijsku arheologiju pročitao prevod teksta pisanog klinastim pismom koji se nalazio na glinenim tablicama nađenim u ruševinama Ninive. Bila je to priča o sveopštem potopu, do te mere slična onoj u knjizi Postanja, da je među slušalcima izazvala zaprepašćenje. Daljim istraživanjima otkriveno je da postoji više verzija ove legende. Za najstariji sačuvani zapis, na osnovu analize pečata, znamo da datira iz 17. veka pre nove ere, iz doba vladavine Hamurabijevog praunuka Ami Saduke. Postoje, međutim, fragmenti koji su daleko stariji, sežući do početka drugog ili kraja trećeg milenijuma pre nove ere, a tačna starost prve pisane verzije, kao ni trajanje usmenog predanja koje je prethodilo, nisu utvrđeni. Danas svakako najpoznatija i najraširenija verzija, premda izvesno kraća od prvobitne, nalazi se na 11. tablici Epa o Gilgamešu. Pored dragocenih historijskih naznaka koje nam je pružilo praćenje evolucije sumerske legende o velikom potopu, ovaj rečiti i poetični drevni tekst nas zajedno sa mnoštvom drugih zapisa koji vode poreklo od različitih naroda podsjeća da je priča o poplavi katastrofičkih razmera jedno od opštih mesta u istoriji ljudskog roda i civilizacije. Naravno, naučnici danas imaju mnoštvo valjanih razloga da smatraju da nije reč o jednom potopu, već o više različitih, manjih ili većih poplava, koje su svakako ostavljale utisak kraja sveta onima koje su zadesile, ali nikada nisu uistinu prekrile čitavu zemlju. Rečnikom današnje nauke, priče o potopu prevashodno predstavljaju sveprisutno otrežnjujuće svedočanstvo o rizicima globalnih katastrofa, kadro da nas podsjeti koliko je pogrešno uzimati zdravo za gotovo gostoljubivu planetu koja je naša kolevka i dom i koliko je važno voditi računa o krhkoj ekološkoj ravnoteži od koje zavisi opstanak biosfere, čiji smo i sami neodvojivi deo. Priča o potopu u sastavu Epa o Gilgamešu, iz koje ćemo čuti glavni odlomak, ovih dana rezonira još jednim podsjećanjem na veliku katastrofu. Ovoga puta katastrofu poteklu od ljudske sklonosti uništavanju i ideologije zatiranja svakog traga, osoba, grupa, nacija, kultura i civilizacija, koje se iz ovog ili onog razloga proglase za tuđe. Jedna od takvih katastrofa nedavno nas je lišila slavnih statua iz Ninive, nekadašnje prestonice Asirskog carstva, mesta gde su pronađene glinene ploče iz kojih smo doznali za sumersku priču o potopu.
Hoću Gilgamešu da ti poverim jedan nepoznat događaj i otkrijem jednu tajnu bogova. Šuripak je grad na Eufratu. Ti ga i sam poznaješ, to je stari grad. Dugo vremena su mu bogovi bili naklonjeni. Tada oni odlučiše da pošalju potop. Na savjetovanju bogova sedeo je i Ea, bog dubina. Moj kući od trske ispričao je odluku bogova. Kuća od trske, kuća od trske, zidu, zidu, kolibo od trske, čuj. Ti, čoveče iz Šuripaka, utna pištime, sine ubara tutua, sagradi drvenu kuću, podigni je u lađu, Ostavi bogatstvo, traži život, prezri posjedovanje, spasi život. Donesi u lađu životno seme svake vrste. Odmah sagradi lađu. Srazmerna neka bude dužina širini. Spusti je u slatkovodno more i pokri krovom. Shvatio sam i rekao Bogu Ej, svome gospodaru. Učinit ću gospodaru kako zapovedaš. Sa strahopoštovanjem ću slediti tvoje zapovedi. Ali šta ću reći gradu, narodu i najstarijima među njima? Ea otvori usta i reče svome sluzi meni. Ti, ljudsko čedo, treba da im kažeš, veliki bog Bel gleda me popreko i zato neću više da stanujem u vašem gradu, neću više da vidim Belovu zemlju. Hoću da odem do slatkovodnog mora i da stanujem kod Ee kojim je milostiv gospodar, a vas će blagosloviti svakakvim bogatstvima. Kad je zablistao prvi trak sunca, počeo sam sve spremati. Otišao sam do slatkovodnog mora, pribavio drvo i smolu, napravio plan lađe i nacrtao ga. Sva moja svojta, jaki i slabi, latiše se posla. U mesecu velikog šamaša beše završena lađa. Sve što sam posjedovao, natovario sam. Natovario sam i srebro i zlato i životno seme svake vrste. Celu svoju porodicu i najbližu rodbinu ukrcao sam na lađu. Veliku stoku i male životinje dognao sam u nju. Zanatlije svih veština pustio sam da uđu. Bog mi je dao određen rok. Uveče kad vladari tame puste strahovitu kišu, uđi u lađu i zabravi vrata. Kad dođe to vreme, vladari tame pustiše strahovitu kišu. Gledao sam nevreme, bilo je strašno. Ušao sam u lađu i zabravio vrata. Ogromnu sam barku prepustio kormilaru. Kad je jutro osvanulo, podiže se crno oblačje kao gavrani. Besneli su svi zli dusi, svetlost se pretvorila u tamu. Južni vetar je tutnjao, vode su bučeći hujale i već dostigle planine, sručile se na sve ljude. Brat brata nije više prepoznavao. I sami se bogovi uplašiše potopa, pobegoše i popeše se na Anuov breg bogova. Šćućureni kao psi gurahu se među sobom. Ištar viče kao žena u teškom porođaju, zavija lepi glas divne boginje. Lepa zemlja prošlih vremena postala je blato, jer sam ja rđavo savjetovala u skupštini bogova. Kako sam samo mogla u skupštini bogova da dam tako rđavu zapovest? Kako sam samo mogla da uništim sve svoje ljude? Kao u metežu bitke odnela ih je poplava. Zar sam zato dala da se ljudi rađaju, da sada kao riblje leglo ispunjavaju more? I svi bogovi plaču s njom. Pognuti sede bogovi i plaču. Muka njenih boli zatvara im usta. 6 dana i 6 noći potocima je padala kiša. 7. dana popusti potop, bila je tišina kao posle bitke. More se smirilo, a zlokobna oluja stišala. Posmatrao sam vreme, sasvim se stišalo. Svi su se ljudi pretvorili u blato. Pusto i jednolično bilo je tlo zemlje. Otvorio sam okno i svetlost mi je obasjala lice. Pao sam ničice, seo sam i plakao. Plakao sam i suze su mi tekle niz lice. Pogledao sam na daleku vodenu pustinju. Glasno sam jadikovao jer su poginuli svi ljudi. Posle 12 dvostrukih sati diže se jedno ostrvo. Lađa je plovila prema brdu Nisir. Nasela je i čvrsto ostala na njemu. 6 dana držao je breg lađu i nije joj više dao da se zaljulja. Kad nastade 7. dan, uzeh goluba i pustih ga. Golub ode i opet se vrati. Nije našao mesto gde bi se zaustavio i zato se vratio. Uzeh lastavicu i pustih je. Lastavica odlete i vrati se. Nije našla mesta gde bi se zaustavila i zato se vratila. Uzeh gavrana i pustih ga. Gavran odlete, vide kako voda presušuje, čeprka, ždere i grakće i ne vrati se više. Tada sam ih sve pustio napolje, na sve 4 strane, i prineo jagnje kao žrtvu. Žrtveno zrnevlje prosuo sam na vrhu brda. Spalio sam kedrovo drvo i mirtu. Bogovi su udisali miris. Ugodno se dizao miris bogovima u nozdrve. Kao muhe skupili su se nad žrtvom. Kad je stigla gospodarica bogova, podiže velike dragulje koje je Anu dao načiniti kao nakit. vi bogovi, kao što nikad neću zaboraviti nakit od dragulja na mom vratu, tako ću misliti na ove dane i nikad ih neću zaboraviti. Neka svi bogovi dođu na žrtvu, Bel neka ne dođe. Ne razmišljajući, on je poslao potop i moja ljudska čeda osudio na propast. Veliki Bel dođe i ugleda lađu. Tada se Bel rasrdi, razljuti se na bogove. Koje je to živo biće izbeglo propast? Po mojoj kazni nije trebalo da ostane živ ni jedan čovek. Ninib, borac među bogovima, otvori usta i reče silnome Belu. Ko osim Ea mudro postupa? Ta Ea sve razume, pun je obzira. Ea, bog dubine, otvori usta i reče silnome Belu. Ti, Bože, vladaru, ti silni, kako si samo mogao tako nepromišljeno da izazoveš potop? Onaj koji greši, neka svoj greh i nosi. Onaj koji zlo čini, neka zlo i okaje. Ali pazi da ne budu svi uništeni. Kazni samo zle, da svi ne propadnu. Umesto što si pustio potop, mogao si podići lava da proredi ljude. Umesto što si poslao potop, mogao si da pošalješ Neman da smanji ljudstvo. Umesto potopa mogla je doći glad da bi pokorila zemlju. Ja nisam izdao tajnu bogova. Vrlo mudrom dao sam da vidi slike u snu i tako je saznao za tajni plan bogova. A vi ste sada ostali praznih ruku.
Naučne vesti.
Francuski astronomi iz observatorije Azurne obale u Nici objavili su u časopisu Nature studiju koja bi mogla da doprinese razjašnjenju zagonetke nagnutosti mesečeve orbite u odnosu na ravan zemljine orbite oko Sunca. Ova nagnutost za oko 5 stepeni nije u saglasnosti sa opšte prihvaćenim shvatanjem nastanka meseca, koje podrazumeva tangencijalni sudar protozemlje sa drugom protoplanetom u ranoj fazi formiranja sunčevog sistema. Takav događaj bi po svemu morao da dovede do toga da mesečeva orbita bude u istoj ravni kao zemljina. Sada su naučnici iz Nice, predvođeni Kavehom Pahlevanom i Alessandrom Morbidelijem, sačinili računarski model koji nedvosmisleno pokazuje da bi u periodu nakon moćnog sudara u kom je nastao, mesec bio u poziciji nazvanoj gravitacionom pobuđenošću, što označava visoku podložnost gravitacionim uticajima tela u provazu, čak i onih tela koja nemaju veliku masu. Tako bi nagib orbite mogao da se objasni uticajem asteroida sa kojima se sistem Zemlja-Mesec susretao tokom nekoliko desetina miliona godina nakon svog dramatičnog nastanka. Plava boja tela pojedinih tarantula nastala je nezavisno najmanje 8 puta tokom evolucije ove grupe paukova. Do ovog zaključka došla je grupa američkih biologa iz Univerziteta Akron i Scripps-ove okeanografske institucije. Naučnici su pošli od činjenice da 40 od ukupno 53 roda tarantula sadrži barem jednu vrstu plave boje. Zatim su uneli podatak o boji tela u schematski prikaz evolucionog stabla tarantula, što im je omogućilo da izračunaju da je 8 najmanji mogući broj nezavisnog pojavljivanja plave boje tela koji je saglasan sa zatečenim stanjem. Iako je nijansa plave o kojoj je reč zaprepašćujuće slična kod svih plavih tarantula, način njenog stvaranja u dlačicama koje pokrivaju paukovo telo znatno se razlikuje od vrste do vrste, potkrepljujući zaključak o nezavisnom poreklu, odnosno konvergentnoj evoluciji ove odlike. Ono što je zajedničko svim plavim tarantulama jeste to da boja potiče od različitih formi nanostruktura prisutnih u dlačicama, struktura koje specifično odbijaju svetlost talasne dužine oko 450 nanometara, koja odgovara plavoj boji. Pitanje koje se nameće je zbog čega je plava boja od tako velikog značaja za opstanak tarantula, da je prirodno odabiranje u više navrata naginjalo učvršćivanju te odlike. Budući da oči ovih paukova gotovo uopšte ne mogu da vide plavu boju, autori studije pretpostavljaju da ona igra neku još uvek nepoznatu kamuflažnu ulogu ili da predstavlja signal upozorenja namenjen životinjama koje jedu paukove. Tako smo došli i do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.